Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν κουράστηκες να ζεις κι αν ζητάς κάτι να βρεις που δεν βρήκες μέχρι τώρα στη ζωή, αν πονείς πάρα πολύ κάπου μέσα στη ψυχή κι αν ζητάς κάποια διέξοδο να βρεις, φέρ τον πόνο σου, φέρ το βάρος σου, φέρ τη θλίψη σου στον Ιησού, φέρ το νιώθο σου, φέρ τη σκέψη σου, φέρ τα όλα σου στον Ιησού. Κι αν πονείς μες στην καρδιά κι είσαι μες στη μοναξιά και ζητάς και εσύ να βρεις μια συντροφιά, κι αν σε πλήγωσαν βαθιά και σ' απόρριψαν ξανά και το βάρος δεν μπορείς να κουβαλάς, φέρ το πόνο σου, φέρ το βάρος σου, φέρ τη στον Ιησού, φέρ το νιώθο σου, φέρ τη σκέψη σου, φέρ τα όλα σου στον Ιησού. Κι αν παρέθηκες να ζεις και δεν ξέρεις τι να πεις και σε πνίγει κάτι μέσα στη ψυχή, κι αν πονείς και δεν μπορείς και φοβάσαι να σκεφτείς ότι απέτυχες δεν θέλεις να δεχτείς, φέρ τον πόνο σου, φέρ το βάρο σου, φέρ τη θλίψη σου στον Ιησού, φέρ τη σκέψη σου, φέρ τα όλα σου στον Ιησού. Είναι η λύση σου, μες στη θλίψη σου, είναι η ελπίδα σου. Ο Ιησούς είναι ο Θεός, ο αιώνιος που σε ένιωσε στο Σταυρό.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Άκουσε πατέρα μου με τούτη τη φωνή. Δέξου τώρα ύψιστε αυτή την προσευχή. Φωνάζει η ψυχή από τα θέατα της γης. Φωνάζω δυνατά, γιατί η καρδιά μου, Κύριε, λύγησε ξανά. Άγιε Βασιλιά, πάνε με στην πέτρα που είναι πιο ψηλά από μένα. Που είναι πιο ψηλά από μένα να σταθώ. Πάνε με στην πέτρα που είναι πιο ψηλά από μένα. Που είναι πιο ψηλά από μένα να σταθώ. Καταφύγιο μου και πύργος ισχυρός, τη δύναμη σου μ' οδηγεί σε νίκη στον εχθρό. Γι' αυτό και εγώ θα πω στη σκηνή σου, Κύριε, εκεί θα κατοικώ. Κατά από τις φτερούγες σου εκεί πάντα θα ζω. Θα σου τραγουδώ. Πάνε με στην πέτρα που είναι πιο ψηλά από μένα. Που είναι πιο ψηλά από μένα να σταθώ. Πάνε με στην πέτρα που είναι πιο ψηλά από μένα. Που είναι πιο ψηλά από μένα. Με πάρε με στην πέτρα που είναι πιο ψηλά από μένα, πιο ψηλά από μένα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Thank you.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε, θα ξεκινήσουμε τη μελέτη μας στην επιστολή προς Κολοσσαείς. Ο συγγραφέας αυτής της επιστολής είναι ο Απόστολος Παύλος, όπως αναφέρει και όλα στο πρώτο εδάφιο, το πρώτο χωρίο αυτής της επιστολής. Η επιστολή αυτή προς Κολοσσαείς είναι μια από τις επιστολές της φυλακής, που αποκαλούνται έτσι επειδή γράφτηκαν από τον Παύλο όταν ήταν στη φυλακή στη Ρώμη. Οι επιστολές της φυλακής περιλαμβάνουν τις επιστολές προς Εφεσίους, προς Φιλιππισίους, την επιστολή προς Κολοσσαείς και την πολύ προσωπική επιστολή προς Φιλήμωνα. Ήταν περίπου 62 μετά Χριστόν, όταν 4 αγγελιοφόροι άφησαν τη Ρώμη απαρατήρητη, αλλά ο καθένας κρατούσε ένα πολύ αξιόλογο έγγραφο. Ο τυχικός κρατούσε την επιστολή προς Εφεσίους και πήγαινε για την Έφεσο, όπου και ήταν ο πνευματικός ηγέτης εκείνης της εκκλησίας. Ο Επαφρόδητος κρατούσε την επιστολή προς τους Φιλιππισίους, καθώς ήταν ο πνευματικός ηγέτης εκεί. Ο Επαφράς κρατούσε την εκκλησία προς τους Κολοσσαείς και ίσως να ήταν και αυτός ηγέτης μέσα στην εκκλησία των Κολοσσών. Και ο Ονίσιμος κρατούσε την επιστολή προς Φιλήμωνα. Ο Φιλήμωνας ήταν ο κύριός του και ο Ονίσιμος ήταν ο δούλος που το είχε σκάσει και επέστρεφε σε αυτόν. Αυτές οι 4 επιστολές είναι φιλικές επιστολές. Και όλες μαζί έχουν ονομαστεί ως η ανατομία του χριστιανισμού, η ανατομία της Εκκλησίας. Μπορούμε να δούμε ότι τα θέματα αυτών των επιστολών καλύπτουν όλες τις διαστάσεις της χριστιανικής πίστης. Η επιστολή προς Εφεσίους είναι για το σώμα των πιστών που αποκαλείται Εκκλησία, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός. Η επιστολή προς Κολοσσαείς κατευθύνει την προσοχή μας στην κεφαλή του σώματος που είναι ο Χριστός. Το σώμα είναι δευτερεύον. Ο Χριστός είναι το θέμα. Αυτό είναι το κέντρο του κύκλου γύρω από τον οποίο περιστρέφεται ολόκληρη χριστιανική ζωή. Η επιστολή προς Κολοσσαείς τονίζει το πλήρωμα. Ο Χριστός είναι το πλήρωμα του Θεού. Η επιστολή προς Φιλιππισίους δείχνει το περπάτημα της Εκκλησίας εδώ κάτω στη γη. Η χριστιανική ζωή είναι το θέμα. Είναι η περιφέρεια του κύκλου, του οποίου ο Χριστός είναι το κέντρο. Και επίσης αυτή η επιστολή προς Φιλιππισίους τονίζει την γένωση, τον Χριστό που έγινε δούλος. Η επιστολή προς Φιλήμωνα μας δίνει τον χριστιανισμό στην πράξη. Θα λέγαμε ότι βρίσκεται στο επίπεδο της πρακτικής καθημερινής μας ζωής. Δείχνει ότι ο χριστιανισμός μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια ειδωλατρική κοινωνία. Μπορούμε να δούμε γιατί αυτά τα 4 γραπτά έχουν ονομαστεί η ανατομία της Εκκλησίας. Ανήκουν μαζί και δημιουργούν ένα σύνολο. Δεν νομίζω κανένα τεθωρακισμένο αυτοκίνητο να κουβαλούσε ποτέ πιο πολύτιμα έγγραφα. Συντοποιείται ότι αν κάποιος κατήχε σήμερα ένα από αυτά τα 4 αυθεντικά έγγραφα, έτσι όπως βγήκαν από το χέρι του Παύλου, θα μπορούσε να ζητήσει οποιαδήποτε τιμή ήθελε για αυτά. Θα μπορούσε να ζητήσει τα πλούτη ενός βασιλιά. Όμως, τις επιστολές αυτές τις αξιολογούμε με όρους πέρα από την αξία τους σε χρήμα. Η πνευματική τους αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με ανθρώπινους όρους καθόλου. Όμως θα ρίξουμε μια ματιά στην εκκλησία στις Κολοσσές. Δεν έχω πάει ποτέ εκεί, αλλά τα ερείπια της στέκονται εκεί στις πύλες της Φρυγίας. Βρίσκονται στην ίδια περιοχή με την Λαοδίκεια και την Ιεράπολη. Υπάρχουν ερείπια της πόλης, αλλά δεν υπάρχουν ερείπια καμιάς εκκλησίας. Η εκκλησία των Κολοσσών συναντιόταν στο σπίτι ίσως του Φιλήμωνα. Αμφιβάλλω αν υπήρχε ποτέ εκεί κτίριο εκκλησίας. Ένας μεγάλος πολιτισμός και ένας μεγάλος πληθυσμός υπήρχαν σε εκείνη την περιοχή. Ήταν λίγο πολύ μια πύλη προς τη Μέση Ανατολή. Αποκαλούνταν οι πύλες της Φρυγίας. Εκεί συναντιόταν η Ανατολή και η Δύση. Εδώ η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επιχείρησε να τη θασεύσει την Ανατολή και να την καθυποτάξει στη Ρώμη. Οι Κολοσσές ήταν μια σπουδαία οχυρωμένη πόλη, όπως ήταν και η Λαοδίκεια, η Φιλαδέλφια, η Σάρδης, τα Θυάτυρα και η Πέργαμος. Όλες αυτές ήταν ξακουστές πόλεις άμυνας κατά πιθανόν εισβολών από την Ανατολή. Τον καιρό του Αποστόλου Παύλου, ο κίνδυνος είχε μειωθεί επειδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε λίγο πολύ την κυριαρχία του κόσμου. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι είχαν ξεπέσει στον παγανισμό και χοντροειδή ανηθικότητα την εποχή του Παύλου. Και οι Κολοσσές ήταν τυπικοί των μεγάλων πόλεων εκείνης εποχής. Όσον αφορά τη βλική διήγηση, ο Παύλος ποτέ δεν επισκέφθηκε τις Κολοσσές. Φαίνεται ότι δεν πέρασε από τις πύλες της Φρυγίας, αλλά πέρασε από τις Σάρδης που ήταν βόρεια από τις Κολοσσές. Προφανώς, πήρε το ρωμαϊκό δρόμο προς την Έφεσο και προσπέρασε τις Κολοσσές. Παρόλο που ο Παύλος δεν βρέθηκε ποτέ, από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, στην πόλη των Κολοσσών, είναι ο ιδρυτής της εκκλησίας που υπήρχε εκεί. Ο Επαφράς ήταν ο ηγέτης της εκκλησίας και μπορεί να ήταν ο άμεσος ιδρυτής, αλλά ο Παύλος ήταν στην πραγματικότητα ο ιδρυτής της εκκλησίας των Κολοσσών. Ήταν ο ιδρυτής με τον ίδιο τρόπο που ήταν ιδρυτής της εκκλησίας στη Ρώμη. Άγγιξε πλήθη ανθρώπων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που αργότερα κινήθηκαν προς τη Ρώμη και δημιούργησαν την εκκλησία εκεί. Ο Παύλος μπορεί να επισκέφθηκε τη Λαοδίκεια, αν και αμφιβάλλω πολύ γι' αυτό, και οι πιστοί μπορεί να πήγαν από εκεί στις Κολοσσές. Αλλά προσήλυτοι από την διακονία του Παύλου στην Έφεσο, σίγουρα μπορεί να πήγαν στις Κολοσσές και να σχημάτισαν τον πυρήνα αυτής της εκκλησίας. Οι Κολοσσές βρίσκονται περίπου 150 χιλιόμετρα ανατολικά της Εφέσου. Ο Παύλος ξόδεψε 3 χρόνια διακονία στην Έφεσο, 2 από αυτά διδάσκοντας στο σχολείο του Τύρανου. Υπήρχε ένας εκπληκτικός πολιτισμός σε εκείνη την περιοχή. Η κουλτούρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν επικεντρωμένη στο σημείο εκείνο. Δεν ήταν πλέον επικεντρωμένη στην Ελλάδα, που κάτω από τη Ρωμαϊκή κυριαρχία είχε γνωρίσει πτώση, αλλά στη Μικρά Ασία και η ελληνική κουλτούρα ήταν εκεί ολοζώντανη. Σε αυτή την περιοχή ο Παύλος έκανε το μεγαλύτερο έργο του μαζί με τους συνεργάτες του. Μαζί του ήταν ο Ιωάννης ο Μάρκος, ο Βαρνάβας, ο Σίλας, ο Τιμόθεος και προφανώς κάποιοι άλλοι Απόστολοι. Ξέρουμε ότι ο Απόστολος Ιωάννης έγινε ο ηγέτης της εκκλησίας της Εφέσου αργότερα. Τώρα, ας δείξουμε μια ματιά στα προβλήματα εκεί, στις Κολοσσές. Η Μικρά Ασία ήταν ένα μεγάλο πολιτιστικό κέντρο, όπως είπαμε, αλλά ήταν επίσης και κέντρο ειδωλατρίας, παγκανισμού και μυστικιστικών θρησκειών. Είχε ήδη διαδοθεί αυτό που είναι γνωστό ως γνωστικισμός. Αυτή ήταν η πρώτη αίρεση της Εκκλησίας. Υπήρχαν πολλές μορφές γνωστικισμού και στις Κολοσσές υπήρχαν οι Εσσαίοι. Υπάρχουν 3 σημεία αναγνώρισης αυτής ομάδος. Πρώτα απ' όλα, είχαν ένα αποκλειστικό πνεύμα. Ήταν οι αριστοκράτες στην Σοφία. Αισθάνονταν ότι ήταν η ελίτ. Είχαν τη γνώση σε μια κανάτα και κρατούσαν το βούλωμα στα χέρια τους. Αισθανόταν ότι είχαν το μονοπόλιο της γνώσης. Ως αποτέλεσμα, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ανώτερους και νόμιζαν ότι ήξεραν περισσότερο οποιοδήποτε άλλο και από τους Αποστόλους. Ο Παύλος τους προειδοποιεί στο πρώτο κεφάλαιο. «Αυτόν τον Χριστό κηρύττουμε και εμείς. Συμβουλεύουμε και διδάσκουμε κάθε άνθρωπο με όλη τη σοφία που μας δίνει ο Θεός για να τους βοηθήσουμε όλους να γίνουν τέλειοι σύμφωνα με το πρότυπο του Ιησού Χριστού». Η τελειότητα δεν βρίσκεται σε κάποια θρησκευτική φατρία και σε κάποια αίρεση, αλλά στον Ιησού Χριστό. Όλη η σοφία βρίσκεται σε Αυτόν. Το δεύτερο σημείο, το διακριτικό, είναι ότι διατηρούσαν θεωρητικά αξιώματα για τη δημιουργία. Δίδασκαν ότι ο Θεός δεν δημιούργησε το σύμπαν απευθείας, αλλά δημιούργησε ένα πλάσμα που με τη σειρά του δημιούργησε ένα άλλο πλάσμα, μέχρι που τελικά ένα από αυτά δημιούργησε το φυσικό σύμπαν. Ο Χριστός θεωρούνταν ένα δημιούργημα σε αυτή τη μακριά σειρά δημιουργημάτων. Αυτό ήταν γνωστό στην πανθεϊστική ελληνική φιλοσοφία ως κοσμογονία. Ο Παύλος την αντικρούει σε αυτό το βιβλίο Κολοσσαΐς προς Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 1 και εδάφια 15-19, αλλά και στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Ένα άλλο σημείο αναγνώρισης των γνωστικών ήταν η ιδεοντολογική τους πρακτική του ασκητισμού και της ανεξέλεγκτης ακολασίας. Πήραν τον ασκητισμό από την επιρροή του ελληνικού στοικισμού και την ανεξέλεγκτη ακολασία από την επιρροή του ελληνικού επικουρισμού. Ο Παύλος τα αντικρούει και τα δυο μέσα αυτήν την επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 16 και 23 και στο τρίτο κεφάλαιο εδάφια 5 με 9. Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν αυτής της επιστολής? Η επιστολή αυτή είναι το διάγραμμα και η πηξίδα που βοηθάει τον πιστό να διαπλέψει με ασφάλεια ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη. Από μια πλευρά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πέσει ο χριστιανισμός στον φορμαλισμό και την τυπολατρία. Έχει συμβεί αυτό σε πολλές περιοχές και σε πολλές εκκλησίες, έτσι που ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτε άλλο πια από μια ρουτίνα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος να εξατμιστεί ο χριστιανισμός σε μια φιλοσοφία. Είχα ένα παράδειγμα αυτής της κατάστασης όταν κάποιος με ρώτησε ποια θεωρία θεοπνευστίας υποστηρίζεις. Του απάντησα, δεν γνωρίζω μία θεωρία θεοπνευστίας. Πιστεύω ότι ο λόγος του Θεού είναι αποκάλυψη του Θεού όπως λέει ότι είναι. Αυτό δεν είναι θεωρία. Βρίσκουμε ανθρώπους να μιλάνε για θεωρίες, για θεωρίες εξηλαίωσης, για θεωρίες θεοπνευστίας, που στην πραγματικότητα εξατμίζουν τον χριστιανισμό σε μια φιλοσοφία. Έτσι υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Ο ένας είναι να πέσει κανείς στο φορμαλισμό και να μην έχει τίποτε άλλο, σε μια τυπολατρική εκκλησία. Ο άλλος είναι να εξατμιστεί και να χαθεί το Ευαγγέλιο μέσα σε μια φιλελεύθερη και ψευδή φιλοσοφία. Θα θυμάστε ότι ο Κύριος Ιησούς είπε ότι είναι το νερό της ζωής. Το νερό της ζωής είναι Χριστός εν ημίν, η ελπής της δόξης, λέει εδώ η επιστολή προς Κολοσσέη στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 27. Ο Χριστός πρέπει να ζει μέσα σου. Πρέπει να ζει εκεί που ζεις. Ο χριστιανισμός είναι ο Χριστός εκεί που ζούμε. Ο Χριστός στην ουσία των πραγμάτων. Ο Χριστός κάτω στην καθημερινότητα της ζωής. Υπήρξε πάντα ο κίνδυνος να προσπαθήσουμε κάτι ή να αφαιρέσουμε κάτι από τον Χριστό. Η αρχαιότερη αίρεση είναι επίσης η νεότερη αίρεση. Ο χριστιανισμός δεν είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα προς τα αφαίρεσης. Ο χριστιανισμός είναι ο Χριστός. Αυτό διδάσκει ο Παύλος σε αυτήν την επιστολή. Ότι εν αυτό κατοικεί πάντα το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσέους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεθείς εν Χριστώ Ιησού. Στην επιστολή προς Εφεσίους, η Εκκλησία είναι το πρωταρχικό αντικείμενο και σκέψη ανεβαίνει προς το Χριστό ως την κεφαλή της Εκκλησίας. Στην επιστολή προς Κολοσσαίους, ο Χριστός είναι το πρωταρχικό αντικείμενο και η σκέψη ανεβαίνει προς την Εκκλησία ως το σώμα του Χριστού. Η κυρίαρχη σκέψη σε αυτήν την επιστολή είναι ο Χριστός που είναι τα πάντα. Είναι όλα όσο χρειαζόμαστε. Μακάρι και εμείς να μπορούμε να πούμε μαζί με τον Charles Wesley: «Χριστέ, είσαι όλα όσα θέλω, περισσότερο από τα πάντα βρίσκω σε σένα». Έτσι λοιπόν μπορούμε να κοιτάξουμε στη δική μας μηδαμινότητα, να γίνουμε ταπεινοί, αλλά να κοιτάξουμε στον Ιησού, το μεγάλο αντιπρόσωπό μας, και να γεμίσουμε χαρά. Αυτός θα μας σώσει από πολλά βάσανα, αν μάθουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας εν Χριστώ. Να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε αποδεκτοί στον Θεό μέσω του αγαπητού του Γιού. Να βρίσκουμε ότι είναι για μας τα πάντα και πάνω απ' όλα. Φίλε μου, δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να αναπαυθείς. Αν αναπαύεσαι αυτόν, θα ανακαλύψεις ότι δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις κάποιους τύπους. Δεν θα χρειαστεί να κάνεις ένα σωρό μετάνοιες και γονικλησίες. Δεν θα συζητάς θεωρίες ή πιστεύεις ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού ή δεν το πιστεύεις. Το πρακτικό τμήμα αυτής της επιστολής μας δείχνει το Χριστό, την πληρότητα του Χριστού, να ξεχύνεται στις ζωές των πιστών. Το αλαβάστρινο δοχείο του μύρου χρειάζεται να σπάσει σήμερα. Ο κόσμος όχι μόνο χρειάζεται να δει κάτι, αλλά χρειάζεται να μυρίσει κάτι. Η ρήπανση αυτού του κόσμου βγάζει μια πολύ άσχημη μυρωδιά. Χρειαζόμαστε κάτι από το άρωμα και την ομορφιά του Ιησού Χριστού και μόνο η Εκκλησία επιτρέπεται να σπάσει αυτό το λαβάστρινο δοχείο του μύρου και να αφήσει να ξεχυθεί το άρωμα. Ποια είναι λοιπόν τα θεολογικά συμπεράσματα αυτής της επιστολής? Η επιστολή προς Κολοσσαίους ενθαρρύνει και ενδυναμώνει τους χριστιανούς, τονίζοντας τέσσερις θεολογικές αλήθειες. Πρώτον, την υπεροχή και την επάρκεια του Χριστού. Ο Θεός δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν μέσω του Χριστού, ο οποίος είναι ο Κύριος των πάντων και είναι αυτός που ενώνει όλη τη δημιουργία, όπως θα δούμε στα εδάφια 15 με 17 του πρώτου κεφαλαίου. Ο αιώνιος Γιος του Θεού πήρε πραγματική ανθρώπινη μορφή στο πρόσωπο του Χριστού. Σε αυτόν κατοικούσε ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητος, βλέπουμε στο εδάφιο 19 του πρώτου κεφαλαίου και στο εδάφιο 9 του δευτέρου κεφαλαίου. Και αυτός αποτελεί την πληρέστερη αποκάλυψη του αόρατου Θεού, κεφάλαιο 15 του πρώτου κεφαλαίου και 8 του δευτέρου. Ο θάνατός του και η Αναστασή του είναι απόλυτα επαρκής για να συμφιλειώσουν και να λυτρώσουν όλους τους ανθρώπους, καθώς και την ίδια τη δημιουργία, όπως βλέπουμε στα εδάφια 20-23 του πρώτου κεφαλαίου και στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 13-15. Χάρη στο θρίαμβό του, κατά της αμαρτίας, του θανάτου και των δυνάμεων του σκότους, ο Θεός τον κατέστησε κύριο της Εκκλησίας και της δημιουργίας. Σε πολλά σημεία το βλέπω αυτό μέσα στην επιστολή. Ο Χριστός ενσαρκώνει την πληρότητα του Θεού και το σωτήριο έργο του επιτυγχάνει τη λύτρωση και τη συγχώρησή μας. Γι' αυτό, μόνο μέσω της πίστης μπορούμε να διεκδικήσουμε την πληρότητα και τη σωτηρία του. Αυτό είναι το δεύτερο θεολογικό σημείο. Πώς να γίνει κανείς χριστιανός και να ζει τη χριστιανική ζωή. Καμιά τήρηση κανόνων, τελετουργιών ή αυστηρά πειθαρχημένη ζωή δεν μπορεί να αυξήσει στη ζωή μας την παρουσία και τη δύναμη του Χριστού ή να διευρύνει την ελευθερία μας από την αμαρτία. Η συνέχιση της χριστιανικής ζωής μας εξακολουθεί να στηρίζεται στην ίδια βάση που την αρχίσαμε, στην πίστη στον Χριστό. Η ανταπόκρισή μας στην αγάπη και την πιστότητά Του πρέπει να αποτελείται από τα ίδια ακριβώς στοιχεία, την αγάπη μας και την πιστότητά μας σε Εκείνον. Το τρίτο θέμα είναι η φύση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και αυτός η κεφαλή της. Οι χριστιανοί ως άτομα έχουν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους, η οποία προσδιορίζεται από την ευρύτερη κοινωνία, την Εκκλησία. Ο καθένας μας αποτελεί μια μοναδική προσωπικότητα, αλλά είμαστε ολοκληρωμένοι μόνο σε συνδυασμό με το υπόλοιπο σώμα. Η μύτη, παραδείγματος χάρη, είναι κάτι ξεχωριστό από το κεφάλι, αλλά δεν έχει πραγματική ταυτότητα ή σκοπό ξεχωριστά από το υπόλοιπο πρόσωπο. Επίσης, ένα πρόσωπο χωρίς μύτη δεν είναι πλήρες, δεν είναι ολοκληρωμένο. Το σώμα του Χριστού επιτελεί το έργο του Χριστού μέσα στον κόσμο και μετέχει στα παθήματά του. Το τέταρτο σημείο είναι οι ηθικές απαιτήσεις της χριστιανικής ζωής. Η χριστιανική ζωή εκδηλώνεται μέσω της αποδοχής των άλλων με αγάπη, μέσω της υπηρεσίας και της μαρτυρίας και μέσω της προσωπικής ηθικής καθαρότητας. Ο τρόπος που αγαπά και συγχωρεί ο Χριστός μας φορτώνει με την υποχρέωση να συμπεριφερόμαστε στους άλλους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η αγάπη μας για τους άλλους πρέπει να ξεπερνάει το επίπεδο του απλού συναισθήματος ή της απλής ανοχής. Η ασπλαχνία οδηγεί σε πράξεις. Η αγάπη εκδηλώνεται μέσω της υπηρεσίας. Επίσης, η χριστιανική αγάπη αγγίζει και τους ανθρώπους έξω στον κόσμο μέσω των λόγων και των έργων, με σκοπό να τους οδηγήσει στον Χριστό. Την άλλη φορά, φίλοι μου, θα μπούμε στα εδάφια της επιστολής. Σήμερα είδαμε γενικά την επιστολή, είπαμε κάποια πράγματα εισαγωγικά. Είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει με πλούσιες δικές του αποκαλύψεις και αλήθειες, καθώς θα τη μελετούμε από την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.